Tak, milí naši posluchači, scházíme se na dalším večeru čtení z knihy. Je to už osmá část z knihy Andreje Babiše Vize 2035. Jak dlouho trvá schvalování zákona? To máte věcný záměr a to trvá i desítky měsíců. Vnitrorezortní připomínkové řízení nejméně měsíc, meziresortní připomínkové řízení 2 až 3 měsíce, legislativní rada vlády standardně 60 dnů, ale i někdy řada měsíců. Paragrafované znění, to všechno předtím musíte násobit 2. Pak to přijde do sněmovny, do senátu, k panu prezidentovi. No, takže 4 až 6 měsíců, ale to je, když to jde mimořádně dobře. Suma sumárum trvá proces 3-4 roky i déle. A teď si budem vyprávět sen o poctivé politice. V 90. letech se u nás vytvořil pochybný styl politiky. O tom, kdo u nás vládne, rozhoduje tak 1% obyvatelstva. A to maximálně. Řekněme asi 100 000 členů politických stran. A ve skutečnosti ještě trochu míň, protože jen část z nich vybírá kandidáty do voleb. Voliči už jen rozhodují o tom, co se jim nabízí. Volební systém, který máme, pak zajistí, že vybraní se k moci dostanou. No a to má 5 fakticky bezvadných výsledků. Za prvé, zkušení a poctiví lidé, kteří už něco dokázali, do politiky nejdou, protože na stranické kšefty nemají žaludek. Staří matadoři se dovedou efektivně bránit, jak mezi sebe cizí náplavy nepustit. Za druhé, politiku dělají 20 let stále ti samí lidé, kteří se od školy nikdy neživili ničím jiným. Copak mohou něco vědět o problémech běžných rodin, živnostníků, podnikatelů? Za třetí, funkcí je pořád víc, protože za věrnost a podporu je potřeba odměnit další a další straníky. A když funkce dojdou, vymyslí se kraje nebo nové úřady, nové instituce, nové pozice. Za čtvrté, a když už nové funkce a úřady, tak i noví poslušní úředníci, akorát se bojí sami rozhodovat, aby nešlápli vedle a politici je náhodou nevyhodili. Za páté, občan dospěl k přesvědčení, že politici dávají lidem mizerný příklad a otravují charakter celého národa. Lidi už věří málo komu a málo čemu a přestali mezi jednotlivými politiky a politickými subjekty rozlišovat. Já nejsem žádný politolog, ale poznal jsem za necelé 4 roky ve vládě politiku blíž než většina z nich. Rozhodně blíž, než by mi bylo milé a už ji samozřejmě sleduji dlouho. Od roku 1993 jsme měli celkem 13 vlád, z toho 3 úřednické. A víte, kolik vlád řádně dokončilo funkční období? Jen 2. S tou současnou jsme se taky hodně snažili a udělali všechno, co šlo. Průměrná délka jedné vlády v historii České republiky je přibližně 2 roky. Je to asi tak na úrovni Itálie, která je pro mnoho z Čechů synonymem politického chaosu. A když se pak ptáme, proč v Česku věci nejdou, proč se rozhoduje chaoticky, proč se neplánuje systematicky, no pak počátek je právě tady, v tomhle. Za prvé, všechno komplikují koaliční spory, anebo než se vláda rozkouká. Tak končí. Kterou vládu v minulosti si pamatujeme jako silnou a akční vládu, která něco dělala pro lidi, a ne jako kočkopsa, který sotva stál na nohou, natož, aby se hýbal. Přál bych si, aby se na vládu, která vznikla v roce 2014, vzpomínalo líp, ale ideální spolupráce to taky nebyla. To určitě víte sami. Vypadalo to slibně, jenže premiér tuhle úspěšnou vládu zásadně poškodil a zneužil k politickému boji. Na základě stokrát opakovaných lží mě z vlády odvolal. Zanechal po sobě pachuť, pošlapal práci spousty lidí, kteří 3 roky makali. Ta vláda měla na to, aby vstoupila do historie jako nejúspěšnější vláda od roku 89. No nic, no prostě to nedal. A tak se už pár měsíců ptám lidí, jestli to vidí taky tak podobně, co jim na naší politice vadí. A dostal jsem 30 000 odpovědí. Tak pro vás vyberu pár těch nejčastějších, slovo od slova. Politici nejsou schopni spolupracovat. Nikdo neuzná, že se něco povedlo. Hlavně pořád nadávat, urážet a pošpinit toho druhého. To je skutečně úroveň a to má být elita národa. Další. Země má fungovat od obcí nahoru. Většina pravomocí co nejblíž občanům. Politiků je moc, do všeho se hrabou a komplikují život i těm, kteří něco pro lidi dělají. Je tu velká nekompetentnost. Proč nejde do politiky víc chytrých a moudrých lidí, za kterými je vidět, co dobrého dokázali? Haštěření politiků, zájem o své prebendy a občan je jim šuma fuk. Podobně další. Politici jsou strašně nenažraní. Je jich pořád víc a chtějí pořád víc. Je nutné je umravnit. Bylo by potřeba je všechny vyměnit, ať jdou ukázat, co dovedou v normálním životě. Tak asi tak. Po 28 letech demokracie lidem na politice nejvíc vadí politici. Když ale sním o roce 2035, nemám před očima zemi bez politiku. Naopak, svobodná a demokratická země se bez dobrých a spolupracujících politiků nemůže obejít. Je nejvyšší čas zahájit diskuzi, jak do politiky dostat víc schopných lidí. Ale diskuzi všech občanů, protože na tom se musíme shodnout. Jak si to tedy představuju já za 18 let, aby se poctiví lidé do politiky hrnuli? Tak předně, musíme mít silné radnice. Nejdůležitějším politikem v životě občana bude starosta. Samozřejmě přímo volený starosta. Máme asi 6250 starostů a primátorů. A ti budou doopravdy vládnout. Většinu pravomocí dostanou města a obce, bydlení, podnikání a práce, stavebnictví, dopravní obsluha, sociální služby, kultura, sport, cestovní ruch, zdravotní střediska, školy. Z radnice totiž je vidět nejpřesněji, co lidi potřebují. Já znám spoustu starostů, kteří to tak umějí a umějí se mezi sebou dohodnout, když dostanou příležitost. Občané si navíc budou sami rozhodovat o určité části rozpočtů. Hlasovat přímo o investicích, jestli chtějí nové sportovní centrum nebo radši nové chodníky. A stát bude štíhlejší. V principu bude mít na starosti jen 5 oblastí. Bezpečnost a spravedlnost, to za prvé. Za druhé infrastrukturu od páteřní, dopravní a energetické sítě přes hospodaření s vodou a velké nemocnice až po informatiku. Za třetí mezinárodní vztahy. Za čtvrté měnu, daně a financování celého systému. A za páté strategii celé společnosti, jaké chceme standardy vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, jaké životní prostředí nebo jaké směry podnikání a občanských aktivit máme podporovat. A to bude stačit. A co bude mezi státem a obcemi? Myslím, že by stálo za to odstartovat diskuzi, jestli fakt potřebujeme kraje a jejich samosprávy. Proč vlastně vznikly? Na to jsou dvě odpovědi. První je napsaná v zákoně. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. No, na to by snad stačily dvě instituce. Efektivní stát, který má vizi a umí využít obrovské množství informací, a odpovědné obce podpořené službami efektivního státu. Tak já bych měl ještě jednu odpověď. Proč taky vznikly kraje? I když se o ní v žádném zákoně nedočtete, mimo jiné kvůli rozdělování regionálních dotací. Byla to za posledních 7 let ohromující suma. Jen v ROPech, to je v těch regionálních operačních programech, se rozdělilo z evropských peněz přes 120 miliard. A výsledek? Nic nezpůsobilo Česku v dotační politice takovou ostudu, jako porcování bruselských dotací v režii krajů. Regionální evropské dotace ale končí. Přijdeme sice o úžasné historky o losovačkách nebo žluťoučkých penízkách, ale když zrušíme kraje, zase něco ušetříme. Výdaje na provoz krajů dnes představují asi 10 miliard ročně. A zredukujeme trochu náš politický provoz. 675 krajských zastupitelů přes 8 tisíc úředníků. Z mnoha krajských politiků by mohli být skvělí starostové a za část peněz bychom mohli postavit každý rok desítky kulturních, zdravotních nebo sportovních center po celé zemi. Například Sasko je velké jako polovina České republiky a žádný mezistupeň jako kraje tam nepotřebují. I nám bude stačit centrum a obce. Pravomoci krajů by klidně mohly přejít na stát a na obce s rozšířenou působností. Chytré informační systémy pomohou s efektivní státní správou a službami a radnice dostanou šanci vládnout. No a k tomu potřebujeme ještě efektivní parlament. Tak zaprvé by zákonodárců mělo být méně. Poslanců jen polovina, to je 101, lichý počet by měl zabránit patům. Když jsem to na konci února nastínil, jedním z argumentů proti bylo, že máme hodně poslanců proto, aby reprezentovali co největší spektrum voličů. Když ale budeme mít 101 poslanců, každý by reprezentoval zhruba 100 tisíc lidí, podobně jako ve Velké Británii, Nizozemsku nebo Francii. A nemyslím, že by si tam společnost stěžovala na demokratický deficit. Kvůli přepracování by se sněmovna asi taky nezhroutila. Pokud si dobře pamatuju, dobrá polovina poslanců nikdy nic pořádného nenavrhla a neprosadila. Prostě jenom tam sedí. Jsou nula. Velká část z nich má vůbec problém veřejně vystupovat. Fungují jenom jako stroje na hlasování a průtahy kolem hlasování. Za druhé by si poslance měli volit lidi v přímé volbě, podobně jako prezidenta. Ale jen v jednom kole. Jeden volební obvod, jeden vítěz, většinový systém, tak jako to mají ve Velké Británii, umožňuje i střídání jednobarevných vlád, které jsou výkonnější a stabilnější, než bývají vlády koaliční. A hlavně vás ujišťuju, že když Angličan řekne můj poslanec, přesně ví, o kom to mluví. U nás můžeme své favority kroužkovat, ale to dělá jen část voličů. Ostatní volí prostě partaje. Konkrétní poslance, které zvolili, si někdy ani nepamatují. Za třetí, každý by mohl být poslancem jen 3x za sebou. Potom nejméně 4 roky pauza. Tím by se do parlamentu nemohli 20 let vracet stále ti samí lidé. Dostali by příležitost osvěžit si své kvality na trhu práce, což řadě z nich určitě prospěje. Ve staré Římské republice dokonce platilo, že politický úřad mohl občan vykonávat jen jednou za život. A co senát? No, je to údajná pojistka demokracie. Ale myslím, že voliči několikrát za sebou odpověděli dost srozumitelně. na rozdíl od voleb do sněmovny, voleb krajských nebo obecních, o volby do senátu není zájem. Naposledy volilo senátory ve druhém kole jen 15% lidí. To asi jako zpráva stačí. Tak jaký oni vlastně mají mandát? Koho zastupují v tom senátu? Jako za koho tam jednají a mluví? Voliči tedy o senát nestojí. Takže senát zrušit, to by ovšem nebyl žádný divoký experiment. Jednokomorové parlamenty má většina evropských zemí. Například celá Skandinávie. A k čemu to vede? No, zákony se schvalují rychleji a hlavně jsou tam poslanci odpovědnější za to, jak rozhodujou. Proto jim lidi víc věří. Vidí totiž nějaké výsledky častěji a rychleji. A znají tváře konkrétních lidí, kteří se o ně zasloužili. A navíc, kdyby platilo, že senát je pojistka a kontrola správnosti zákonů, měl by se za jeho existence už dávno snížit počet novel a novel těchto novel, kde se upravuje, opravuje, napravuje stále kolem dokola. Ale to se nestalo. Tak jaká je to pojistka? Jasně, senát má taky nějaké pravomoci, třeba jak zabránit bezvládí nebo násilným ústavním změnám. Tak ty by mohl převzít prezident, když už ho volíme přímo. A o nejdůležitějších změnách ústavy nebo mezinárodních paktech by rozhodovali všichni občané v referendu. A ještě něco k tomu parlamentu. Jednou jsem si naběhl, když jsem řekl, že parlament je žvanírna. A hned jsem to tam schytal, že chci zrušit parlament. Nesmysl. S ním ale o tom, že bude pracovat efektivně. Pokud jste si někdy pustili v televizi přenos z jednání, tak víte, o čem mluvím. Zdržovačky, obstrukce, opakování spousty keců, které už dávno zazněly. Chuť spolupracovat, nic moc. Ale hlavně se dostat do zpráv, když řeknu něco hodně ostrého. Už jsem lidem svůj názor na řadě setkání vysvětloval, ale řeknu to ještě jednou a jasně. Nikdy by mě nenapadlo rušit politické strany, jenom si myslím, že systém, o kterém sním, by je uzdravil, kultivoval, to znamená, přivedl by do politiky novou krev, a to je to hlavní. Nechci rušit parlament, chci, aby dobře pracoval. A to bude chtít spousta dobré vůle a třeba taky upravit jednací řád parlamentu. Co se totiž dostane do zákonů? O pár stránek dřív jsem popisoval, jak komplikovaně vznikají vládní zákony. Roky odborné přípravy, pak ke změně může stačit pozměňovací návrh poslance nebo skupiny poslanců, který kolikrát není pořádně odůvodněný ani odborně vyhodnocený. A výsledkem jsou nepřehledné a zmatené zákony, a to se musí potom opravovat. Tak tohle by opravdu chtělo opravit. A zase nemyslím zrušit pozměňovací návrhy. Od toho parlament máme, ale zavést pravidla tak, aby i ty pozměňováky byly připravené stejně dobře jako vládní návrhy. To znamená předjednané. Zase na těch ministerstvech, kterých se bezprostředně dopad toho zákona bude týkat. A pak je tu samotný průběh jednání, který mě irituje. Jednací řád naší sněmovny dovoluje skoro neomezené obstrukce. V roce 2010 vydržela ODS blokovat sněmovnu 3 měsíce. No pak nejde schválit ani jeden zákon, stačí jen zdržovat. To jsou desítky procedurálních návrhů, dlouhé řečnění, samé přestávky na jednání klubu. Pár poslanců může sněmovnu paralyzovat. Máme sice stav legislativní nouze, pak se může řečnění zkrátit i na 5 minut, ale ten se může vyhlásit jenom, když jsou zásadně ohroženy práva a svobody, když jde o bezpečnost nebo velké ekonomické ztráty. Tak jen pro příklad. Dobrá pravidla má třeba německý Bundestag. Tam se určí, jak dlouho se bude každé téma projednávat a strany mají přesně stanovený počet hodin rozpravy. Skvělé a efektivní. To by zabralo i u nás. Všechny takové změny ale musí schválit ústavní většina parlamentu. A nebo, ještě lépe, bychom o nich měli všichni rozhodnout v referendu. Nicméně jsou to změny, o kterých musíme začít přemýšlet okamžitě. Takže kolik by mohlo být třeba ministerstev? Dnes máme ministerstev 14, Švýcarům stačí 7. 9 rezortů chtěla kdysi ODS a můžete třikrát hádat, proč to zhaslo. No jasně, trochu přetlak. Trochu moc politiků a trochu moc stran se hlásilo o trochu vlivu a velkou kancelář. Takže nakonec přijde člověk na úřady a 3 nebo 4 ministerstva ho ženou od okénka k okénku, protože si na to své nenechají sahnout. Aby měli co dělat. Nebo kdo u nás mluví do stavebnictví? Je to doprava, průmysl, životní prostředí, zemědělství, místní rozvoj. A každý chce kus pravomoci a každý občan nebo podnikatel pak lítá jako blázen od jednoho k druhému. Každé ministerstvo si nakupuje individuálně po svém všechno od papíru do tiskáren až po informační systémy a auta. Kdybychom měli centralizované nákupy, stát by ušetřil i miliardy. A tak bych si dovedl představit, že ministerstev bude jenom 11. Momentálně. V budoucnu možná i méně. Kolik lidí, z které koaliční strany se musí uspokojovat funkcí, na to už by se nehrálo. Konec byl by i v sázkách. Ve většinovém volebním systému, kdy se střídají jednobarevné vlády, by to šlo transparentně a efektivně. Ministři spolupracují, jsou jasně a rychlé výsledky a jasná odpovědnost. Jaká ministerstva bychom tedy měli mít? Obory, které patří k sobě, by měly být spolu. Stejně jako lidi. My to máme zatím docela rozházené, takže tady je 11 ministerstev, jak bych je já viděl dnes. Za prvé, ministerstvo hospodářství, kam by patřila i doprava, veškerá infrastruktura, podnikání a mimo jiné i pošta. Za druhé, ministerstvo veřejných investic, které by se staralo o regionální rozvoj, veřejnou správu a dotace. Za třetí, ministerstvo zemědělství a životního prostředí. Za čtvrté, ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí. Za páté, ministerstvo školství, za šesté ministerstvo financí, za sedmé ministerstvo obrany, za osmé ministerstvo vnitra, za deváté ministerstvo spravedlnosti, desáté by bylo ministerstvo zahraničních věcí a jedenácté a poslední ministerstvo kultury a cestovního ruchu. Sport, který nutně potřebuje konečně jasné řízení a transparentní rozdělování peněz, by měla na starosti vládní agentura. No, to je pěkný nápad tohleto, že jo? A kam dáme ty úředníky? Co s nima? No, víte, proč se stranám říká partaje? To vzniklo za první republiky z němčiny. Partaj, ale neznamená jenom strana, znamená i nájemník. A tak to taky už od roku 1918 u nás fungovalo. Strana dostane ministerstvo, všechny vyhází a nastěhuje své lidi všude od sekretariátu ministra až po uklízečky a vrátnici a řidiče. Normální nájemníci, že? Profesionalita? No, co byste řekli? Konkurence? Jak partaj dovolí? Kontinuita? Návaznost tedy, aby se tak řeklo česky, nulová. 4 roky a po nás potopa. Proto jsme zavedli služební zákon, aby se úředníci každé 4 roky neměnili podle toho, kdo je zrovna ministrem a rozhodovali nezávisle podle zákona. Odborně se tomu říká odpolitizování státní správy. Jenomže se to trochu zase nepovedlo. Chtěli jsme chránit dobré úředníky před politickým nátlakem, a přitom jsme zabetonovali v kancelářích i 1000 rutinérů. Vyměnit se moc nedají. Nové profíky tam prostě nepustí. A byl to i politický zájem ČSSD, aby včas, ještě než začal služební zákon platit, dosadila do úřadu dost svých věrných. No tak jaké pak odpolitizování? Ale to není na konto služebního zákona vůbec všechno. Když se bude hledat nový vysoký úředník, ukáže se, že se dá podle zákona vybrat jen z pár lidí v republice. Tak kde jsou ti mladí profesionálové, kteří by státu pomohli? No jsou skoro bez šance. Šéfové si nemohou vybírat svobodně své podřízené. Systém výběrových řízení je příšerně složitý. Jedna naše ministryně nemohla skoro půl roku přijmout náměstka pro veřejné zakázky, protože podmínky jsou tak přísné, že do výběrového řízení se nepřihlásil vůbec nikdo. Úřady nemohou zaplatit špičkové odborníky například v oblastech informačních technologií. Soukromé firmy jim nabídnou i 100 000 měsíčně a to stát podle zákona nemůže. No a pak se mu samozřejmě nedostává těch expertů a podle toho to také vypadá. Zkrátka a dobře, služební zákon je potřebná a důležitá norma, ale bude třeba ji zrevidovat, aby sloužila odpolitizování, ale nebránila kvalitní práci úřadů. A samozřejmě také snížila počet úředníků. Už před 10 lety, možná dříve, se mluvilo o tom, že se sníží počet úředníků o 30%. Stal se opak. Narostl o více jak 30%. Viditelná a neviditelná politika. To je terminus technicus, co? Co tomu říkáte? No, co na to říkají politici tradičních stran, vím naprosto přesně. Nejvíce jsou vyděšení, že férovější pravidla politické hry by mezi ně přivedla nadupané, chytré a odpovědné lidi. Odpovědné voličům a ne stranickým bosům. Kompetentní v oborech, kterým na rozdíl od profesionálních politiků rozumějí, kde už něco dokázali a teď své schopnosti nabídnou všem jako službu. Být politik bude uznávaná služba. Už to v průzkumech mínění nebude vycházet jako nejpochybnější profese, ale profese prestižní. Ano, politici mají být uznáváni. Já sním dokonce o tom, že noví politici nebudou neviditelní. To se tak říkávalo před 20 lety, jak se mají ve spoustě zemí na západě. Fajn, že se vlastně o politiku ani nemusí starat, že je neviditelná. Jenže v některých zemích se nestarali až moc a dopadlo to všelijak. Takové Řecko, zadlužení, regulace, kam se podíváš, alibismus z Bruselu i doma, děravé hranice, no logicky pak protestní hnutí. A to je varování. Já sním o politicích, kteří budou vidět, budou aktivní, nebudou se bát jít mezi lidi i jindy než měsíc před volbami. A k volbám bude chodit mnohem víc voličů než doposud. Budou své starosty, poslance a ministry kontrolovat a budou svým politikům věřit. No, to je krásný sen, ne?